Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν δημοφιλή ηθοποιό και μαζί του θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εκεί που από τις 9 Μαρτίου και μετά θα παρουσιάζεται ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου σε μετάφραση Ιωάννη Πολέμη και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπατζή. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κουθουβουέ Αστέριος Πελτέκης. Ο λόγος για τον κύριο Πέρι Μιχαηλίδη, ο οποίος ερμηνεύει στην παράσταση αυτή τον κύριο Διαφουαρούς. Κύριε Μιχαηλίδη, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και καλώς σας βρίσκω.
Στη Μονή Λαζαριστών, λοιπόν, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, πρεμιέρα θα γίνει στις 9 Μαρτίου. Να πούμε για τις ώρες των παραστάσεων: Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή στις 8.30, Σάββατο 5 και 8.30 και Κυριακή στις 7. Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την συνεργασία σας με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πόσο όλο αυτό σας γεμίζει χαρά ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ακριβώς.
Είμαι παιδί του θεάτρου αυτού και κατά καιρούς επιστρέφω. Επέτρεψα πρόπερση με το ταξίδι της μέρας με στην νύχτα του Ονίλ και τώρα έχω αυτή την ευτυχή συνεργασία με το συγκεκριμένο έργο, με αυτό το αγαπημένο έργο του κόσμου που είναι ο Κατά Φαντασία να ασθενείς. Στο θέατρο αυτό παλιότερα έχω ανεβάσει έχω κάνει 4 σκηνοθεσίες, έχω ερμηνεύσει διάφορους ρόλους και για μένα είναι μια αέναη επιστροφή σε αυτό το αγαπημένο μου θέατρο. Κατά Φαντασία να ασθενείς, ένα έργο που έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο, από έναν συγγραφέα, τον Μολιέρο, επηρεασμένος πολύ από την λατινική λογοτεχνία αλλά και από την κομμέδια ντελάρτε. Και εδώ ένας ακόμη ήρωάς του, όπου μεγενθύνεται το ελάττωμά του. Να βρίσκεται σε μια κατάσταση, υποχόντρια κατάσταση, να νομίζει ότι συνεχώς ότι είναι άρρωστος και προφανώς όλο αυτό δημιουργεί κωμικοτραγικές καταστάσεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο παίχτηκε το 1673,
Φεβρουάριο. 350 χρόνια πριν.
Είναι Φεβρουάριο, έτσι είμαστε Φεβρουάριο και επανέρχεται αυτό το θέμα. Είναι το τελευταίο έργο του Κόντεξο Μολιέρος και κατέρευσε στη σκηνή. Και περνώντας εκείνη την περίοδο διάφορα προβλήματα με την υγεία του, με διάφορους γιατρούς που τον ταλαιπωρούσαν. Εξού και όλο αυτό το έργο και όλο αυτό το υλικό, ας πούμε, το μετέφερε στη σκηνή. Για μένα αυτό το έργο έχει δείχνει πάρα πολύ, έχει πολλά στοιχεία από την εποχή μας, μιας και όλοι είμαστε σε μια κατάσταση, μόλις συμβεί το απλούστερο κρυολόγημα, τρέχουμε να διαπιστώσουμε τι μας συμβαίνει. Και όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια κωμικοτραγική κατάσταση, όπως σας είπα και πριν.
Ο Μολιέρος, όπως είπατε, είναι ήδη άρρωστος όταν παρουσιάζεται αυτό το έργο, ναι. Και μάλιστα γράφεται και στο δελτίο τύπου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ότι απογοητευμένος ο Μολιέρος από την ιατρική επιστήμη την απορρίπτει ολοκληρωτικά στο τελευταίο του αυτό έργο. Παρ' όλα αυτά, ενώ σήμερα εμείς, όπως είπατε, πραγματικά με το παραμικρό κρυολόγημα αρχίζουμε και τρέχουμε και ανησυχούμε και τρέμουμε τι μας συμβαίνει, η επιστήμη έχει κάνει τρομερά άλματα σήμερα και νομίζω ότι σήμερα είναι αντικείμενο εμπιστοσύνης η ιατρική επιστήμη, έτσι δεν είναι κύριε Μιχαηλίδη?
Συμφωνώ απολύτως και εγώ εκτιμώ βαθιά την ιατρική επιστήμη, την οποία εμπιστεύομαι και απόλυτα. Έχω μεγαλώσει στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, όπου τη δεκαετία του 50-60 ήταν η ιατρική, ακόμη δεν είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα και η παραϊατρική είχε τον κύριο λόγο εκείνη την εποχή. Με τραγικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι και πιστεύω αυτό που είπατε πριν, ότι η ιατρική επιστήμη σήμερα έχει κάνει τεράστια άλματα και νομίζω ότι πρέπει να την εμπιστευόμαστε.
Μάλιστα. Αναφέρατε τη γενέτειρα, την Αλεξάνδρεια, και θέλω έτσι λίγο στην σύντομη σημερινή μας συνομιλία να μας πάτε λίγο στην Αίγυπτο και στην Αλεξάνδρεια των παιδικών και νεανικών σας χρόνων. Πώς ακριβώς ήταν το τοπίο εκεί?
Επανειλημμένα έχω μιλήσει ότι έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, γι' αυτό έχει καθορίσει το βλέμμα μου για πάντα. Η δεκαετία αυτή του 50-60 μέχρι το 65 που ήρθαμε στην Ελλάδα ήταν μια περίοδος η οποία έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου και επανέρχομαι. Ακόμη υπήρχε όλο αυτός ο κοσμοπολιτισμός εκεί, η συνύπαρξη των εθνοτήτων, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που υπήρχε εκεί για πρόβλημα τοπίο έμπνευση. Και αν τρέχω κατά καιρού, επέστρεψα το 1993 παίζοντα τον Καβάφη στο έργο του Τζομίτη, στο Σιέλ Κουτζομίτη, η εκτέλεση. Και για μένα ήταν μια έτσι, σημαντική στιγμή στη ζωή μου γενικά.
Πάντως όλοι οι Αλεξανδρινοί, κύριε Μιχαηλίδη, μιλάτε με μεγάλη θέρμη για την σπουδαία αυτή πόλη. Τα ίδια κατά καιρούς μου μεταφέρει και η καλή μου φίλη Άλκης Πρωτοψάλτη, η οποία είναι συντοπίτησά σας. Ναι. Πραγματικά πρέπει να έχει κάτι το μαγικό η Αλεξάνδρεια. Γι' αυτό και στο τέλος του podcast, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτήν, θα βάλω να παίξει η Αλεξάνδρεια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη, με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, και θέλω να φύγουμε και από την Αλεξάνδρεια, από την καβαφική Αλεξάνδρεια, και να πάμε λίγο στην τηλεόραση. Πώς αντιλαμβάνεστε, πώς κρίνετε όλες αυτές, μάλλον το κρίνετε είναι αδόκιμη λέξη, πώς βλέπετε ότι φέτος στην ελληνική τηλεόραση έχουν ανέβει περίπου 35-38 σειρές, οι περισσότερες μυθοπλασίες, και έτσι υπάρχει μια τρομερή άνθηση. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί ο κόσμος να τις παρακολουθήσει όλες, να καταλάβει τι γίνεται σε όλες αυτές και έτσι να έχει τις αγαπημένες του. Και ξεχωρίζουν 4-5 βεβαίως. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, υπάρχει από την απόλυτη απουσία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει αυτή η έκρηξη. Και μέσα από αυτή την έκρηξη βγήκαν κάποιες σειρές οι οποίες πραγματικά δικαίωσαν το λόγο.
Βέβαια.
Όπως ξέρουμε πολύ καλά, όταν υπάρχει μια έκρηξη, κάποιες σειρές είναι καλές, κάποιες δεν είναι καθόλου καλές. Έτσι. Ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει. Εγώ έτυχε να συμμετάσχω σε δύο έτσι αγαπημένες σειρές που είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Mm-hmm.
Και όντως, μια πολύ ποιοτική σειρά και εξαιρετική σειρά. Και...
Ναι, εξαιρετικά ποιοτική σειρά και στις Μέλισσες.
Μάλιστα.
Για μένα ήταν μια έτσι ευτυχισμένη συνεργασία και στις δύο αυτές σειρές. Τώρα παίζω στο Κόκκινο Ποτάμι, που κάνει ο Μανουσάκης. Και είναι, σε μένα έτυχε να υπάρξει έτσι μια καλή δυνατότητα έκφρασης. Τώρα, είναι προφανές ότι κάποιες σειρές ο κόσμος δεν τις πάει, όπως θα λέγαμε. Mm-hmm. Κάποιες άλλες αρέσουν. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για τους ηθοποιούς, γιατί
ασφαλώς,
υπάρχει δυνατότητα της δουλειάς, που για μένα αυτό είναι σήμερα κυρίαρχο.
Δεν
από
είναι...
την απόλυτη απουσία της δουλειάς που υπήρχε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι αυτό βοηθάει.
Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι πολλοί συναδελφοί σας, ειδικά νεότεροι, βρίσκουν δουλειά μέσα σε αυτές τις σειρές, πράγμα που είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι και το ότι είδαμε ανθρώπους με μεγάλη διαδρομή στο θέατρο, άγνωστους στο ευρύ κοινό. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε ονόματα, όλοι γνωρίζουμε για ποιους μιλάω, μέσα σε αυτούς είστε κι εσείς, που έλαμψαν μέσα από αυτές τις σειρές, απέκτησαν δημοφιλία και πλέον ο κόσμος πηγαίνει να τους δει και στο θέατρο, και νομίζω ότι αυτό είναι μια αλυσιδωτή ευτυχή συγκυρία.
Συμφωνώ απολύτως. Αυτή η ανατροφοδότηση της τηλεοράσεως στο θέατρο για μένα είναι εξίσου σημαντική. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο εμπορικούς ηθοποιούς που ανεβάζουν εμπορικά έργα στο θέατρο. Το ακριβώς αντίθετο. Βλέπουμε ηθοποιούς που στο θέατρο ανεβάζουν έργα του παγκόσμιου δραματολογίου και έτσι προάγουν το αισθητήριο του κόσμου.
Βεβαίως.
Ο οποίος πάει και τους παρακολουθεί. Έτσι, δηλαδή όταν βλέπουμε ο Στρίμπερκ, ο Ίψεν, ο Σέξπιρ, όλα αυτά, ο Μολιέρος, ο οποίος έχει την τιμητική του τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι. Και για μένα αυτό είναι και το σημαντικό. Δηλαδή η τηλεόραση δίνει το έναυσμα στον κόσμο να πάει στο θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι περνάει έτσι μια από τις καλές περιόδους της πορείας του.
Αντίθετα όμως, κύριε Μιχαηλίδη, περνάει μια πολύ κακή περίοδο, μια διαρκή κρίση ο κινηματογράφος. Σας προβληματίζει αυτό ότι μπορεί ο
κινηματογράφος... Απολύτως. Εγώ δηλώνω, το καταθέτω εδώ, ένας αθαυμαστής και απόλυτα προσιλωμένος στο Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Μάλιστα.
Η απουσία του Θόδωρου Αγγελόπουλου σήμερα από το κινηματογράφο για μένα είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Θεωρώ ότι εκεί έχει σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν βλέπω να υπάρχουν σκηνοθέτες οι οποίοι να δίνουν τη δυνατότητα να καταγραφεί η άλλη Ελλάδα. Η άλλη Ελλάδα η οποία κατέγραψε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, όπως την κατέγραψε ο Δαμιανός, όπως την κατέγραψε ο Τάκης ο Κανελόπουλος.
Βεβαίως.
Για μένα αυτό είναι, υπάρχει μια τεράστια έλλειψη.
Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και την απουσία του κόσμου από τις κινηματογραφικές αίθουσες το τελευταίο διάστημα από την αρχή της πανδημίας και παραμένει, ενώ είδαμε ότι με τη λήξη τέλος πάντων των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού ο κόσμος έσπευσε αθρώα στα θέατρα. Εδώ οι αίθουσες στενάζουν με 7 και 8 θεατές και παράλληλα μεγαλώνουν και φουσκώνουν περισσότερο τα μαξιλάρια στους καναπέδες και στις τηλεοπτικές σειρές. Βλέπουμε, ας πούμε, δηλαδή, ότι ο κόσμος, πώς να πω, αγόρασε μεγάλες τηλεοπτικές οθόνες για να παρακολουθεί αυτά στις διάφορες πλατφόρμες τα οποία παίζονται. Αυτό το ότι ο κόσμος δεν βγαίνει από το σπίτι του να πάει στον κινηματογράφο σαν κοινωνική εκδήλωση δεν σας προβληματίζει?
Απολύτως. Mm-hmm. Εγώ είμαι φανατικός του σινεμά. Mm-hmm. Έχω περάσει πολλά χρόνια πηγαίνοντας σε διάφορες κινηματογραφικές λέσκες σε διάφορα σημεία, παίρνοντας το αυτοκίνητο και φεύγοντας στη Θεσσαλονίκη να πάω στην Ξάνθη για να δω μια ταινία.
Ένα, ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Και για μένα είναι τραγικό. Κορμένοι κινηματογράφοι να μετατρέπονται σε σούπερ μάρκετ ή σε πάρκινγκ. Για μένα αυτό είναι μια τεράστια ιστορία. Βεβαίως μπορώ να πω ότι τα καλοκαιρινά σινεμά, ορισμένα που κάνουν διάφορα αφιερώματα, έχει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις διάφορα αφιερώματα.
Μάλιστα.
Βεβαίως θέλω να αναφερθώ στο Άστι, mm-hmm. Πλατεία Κοραή.
Βεβαίως.
Οι αδερφοί Στεριάκη, οι εραστές του κινηματογράφου που κρατάνε ακόμη ψηλά αυτή την επιθυμία να πας στο σινεμά.
Θα σας δώσω και μία σκηνή, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι να την φτιάξετε κι εσείς στο μυαλό σας, επειδή εγώ εργάζομαι και στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς δίπλα από το Άστι. Με χαροποιεί ιδιαίτερα όταν τα απογεύματα βλέπω την κορυφαία Ελληνίδα πεζογράφο, την κυρία Ζηράνα Ζατέλη, με την, έτσι πώς να πω, την εκπληκτική της εμφάνιση που πραγματικά γυρίζει στο πρόσωπό σου να την απολαύσεις, να πηγαίνει στο Άστι σχεδόν καθημερινά για να παρακολουθήσει μία ταινία. Χάρηκα που αναφερθήκατε στο Άστι και σε αυτούς τους εραστές. Εγώ στο Παγκράτη, ως κάτοικος Παγκρατίου, γνωρίζουμε κάποιους άλλους εραστές, έναν θερινό κινηματογράφο στην Όαση. Στην Όαση, στο Παγκράτη, που πραγματικά και αυτοί οι άνθρωποι καλά να είναι για να λειτουργούν τον κινηματογράφο.
Κοιτάξτε, οι κυρίες που κυρίες έχουν την Όαση για μένα είναι λίγο το τέμ.
Ακριβώς. Αντικείμενα λατρείας. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι δύο τότε, εγώ είμαι και εγώ χρόνια Παγκρατιώτης. Mm-hmm. Και εντάξει, για μένα η Όαση είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς.
Σωστά. Σας έχω δει αρκετές φορές στην Όαση, όπως έχω δει και τον συνάδελφό σας, τον Δημήτρη Καταληφό εκεί.
Λοιπόν, και εκείνος Παγκρατιώτης.
Και εκείνος Παγκρατιώτης. Εκείνος μάλιστα στεναχωριέται διπλά, κύριε Μιχαηλίδη, για αυτό που συμβαίνει στον κινηματογράφο, γιατί κατοικεί σχεδόν με σωτυχία με το Πτή Παλέ, ένας κινηματογράφος σύμβολο του Παγκρατίου και της Αθήνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κλειστός και έχει έτσι μια πολύ μίζερη όψη εξωτερικά.
Τον είχαν αναλάβει οι αδερφοί Στεριάκη που έχουν το Άστι, αλλά δυστυχώς η κρίση τους έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουν.
Μάλιστα.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο έτσι, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο έργο μας.
Βεβαίως.
Έτσι, θέλω να πω ότι είναι μια ευτυχισμένη συνεργασία αυτή με ένα θίασο εξαιρετικό. Θέλω να αναφερθώ τόσο από τον Αστέρι Περτέκη, που παίζει τον βασικό ρόλο. Σε διπλή διανομή είναι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ένα τέλεχος του Κρατικού Θεατρού Ελλάδος, εξαιρετικός. Είναι η Τζορτζίνα Ιδαλιάνη, η Φιώνα Γεωργιάδη, η Πολυξένη Σπυροπούλου, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Ολιακοσάβας, ο Νίκος Καμπέλης, με τους οποίους έχω συνεργαστεί παλιότερα στο Κρατικό Θέατρο, ο Αντώνης Αντωνάκος και
ο Θάνος Κοντογιώργης. Ο Θάνος Κοντογιώργης και η Γλυκερία Ψαρού.
Μπράβο, ναι. Mm. Όλα αυτά τα παιδιά έτσι, και όλο αυτός ο χορός των νοσοκόμων τα δίνουν όλα στη σκηνή με εξαιρετικές φωνές. Έχουμε ένα κουαρτέτο με ένα βιολί, μια τρομπέτα, ένα πιάνο, ένα τέλο, τη μουσική που έχει γράψει ο Νίκος ο Κυπουργός και ενορχιστρώνει όλη αυτή εδώ την κομπανία. Ένας gentleman σκηνοθέτης, μπορώ έτσι να τον χαρακτηρίσω, ο Θοδωρής ο Ρωμανής.
Να πούμε και
θέλω να αναφερθώ στη μετάφραση, γιατί μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, αυτή που έχει γραφτεί έναν αιώνα πριν.
Έναν αιώνα πριν.
Έτσι, που έχει δοκιμαστεί τις παραστάσεις του Ροντήρη, του Καραντινού και του Σολομού, και αντέχει ακόμη. Και για μένα αυτό είναι έτσι ένα σημείο αναφοράς που θα μπορούσαμε να αναφέρω.
Θέλω επίσης να πούμε και για την κυρία Ελένη Μανολοπούλου που έχει κάνει τα σκηνικά.
Βεβαίως,
και τα κουστούμια.
Η Μανολοπούλου, η οποία κάνει τα εξαιρετικά σκηνικά και τα κουστούμια, έχω συνεργαστεί άλλες δύο φορές μαζί της στο Εθνικό Θέατρο και είναι η τρίτη φορά που τη συναντώ.
Κύριε Μιχαλή, τα κουστούμια είναι εποχής.
Είναι, έχουν στοιχείο βεβαίως. Όχι εποχής, των εποχής έχουν μια σύγχρονη χρειά.
Μάλιστα.
Η Μακυρία Μανολοπούλου κάνει εξαιρετικά σκηνικά βεβαίως. Είμαι θαυμαστής της Μανολοπούλου στα σκηνικά που κάνει κατά καιρούς. Και εδώ επίσης μια εξαιρετική δουλειά.
Και να πούμε βεβαίως και τα φώτα, τα οποία είναι ένα απόσπαστο μέρος μιας παράστασης, πολύ σημαντικό, είναι του Αλέκου Αναστασίου. Θα επαναλάβω ότι ξεκινάτε στις 9 Μαρτίου, Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή 8.30, Σάββατο 5 και 8.30, Κυριακή στις 7. Και δεν απευθυνόμαστε μόνο στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, αλλά και σε όσους ταξιδέψουν στη Βόρειο Ελλάδα. Το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος είναι ένας μεγάλος οργανισμός και η σκηνή της Μονής Λαζαριστών, η σκηνή Σοκράτης Καραντινός, είναι ένας υπέροχος χώρος για να απολαύσει κανείς τον καταφαντασίαν ασθενή του Μολιέρο.
Κύριε Μιχαλή, θα ήθελα στο τέλος να πω έτσι μία φράση για αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται για τα πτυχία τους.
Βεβαίως, θα σας ρωτούσα και εγώ τώρα, πάντοτε. Κλείνουμε έτσι, τι ακριβώς γίνεται έτσι, και ποια είναι η αναγκαιότητα.
Άκουσα και το podcast του Ακύλα του Καραζήση.
Μάλιστα.
Που μου άρεσε πάρα πολύ. Τον Ακύλα τον εκτιμώ πολύ. Έχουμε συνεργαστεί και είναι και φίλος μου. Mm-hmm. Και μου άρεσε όλη αυτή η παρουσίαση που κάνατε. Ήθελα να πω ότι σε μια κοινωνία που καθημερινά βυθίζεται στο kids, στην παρακμή και την παθητικότητα, η κινητοποίηση των παιδιών από τις δραματικές σχολές έδειξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, ήθος και δυναμική αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο που δικαιωματικά τους ανήκει. Αυτό έτσι ήθελα να το καταθέσω μέσα από τη καρδιά μου για αυτά τα νέα παιδιά που αγωνίζονται για τον μέλλον τους.
Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ και πάλι και όταν θα ακούσετε και το δικό μας podcast θα δείτε ότι αμέσως μετά το αποχαιρετιστήριό μας θα ακούσουμε και την Αλεξάνδρεια, επαναλαμβάνω, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, του Άρη Δαβαράκη και της Άλκησης Πρωτοψάλτη. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
Αγαπητέ κύριε, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
αγάπη τόσα χώρισα, που το δαίμονα μου συγχώρεσα για όλα του τα πάθη τα άγρια. Για Σαλάμ θα πει Αλεξάνδρεια.